жазған бойыңма қасиетім, асқар тау ардақтың басиетім. Әкешім алысқа жетелейді, өзіңнің ақылың өсиетім. Ойламас баладан басқа уайым, анашым өзіңді бақсанайым. Біз үшін түрт бөліп түн ұйқыңды, ағарды таң менен ақсамайым. Әкешім анашым күн мен айым, үйреткен сөзіңнен үлгі алайым. Түрінде даладай пейіліңнің, жайқалған жасыл бақ, жайқалған жасыл бақ гүл болайын. Әкешім таусылмас байлығымсыз, Алатау шыңындай айбынымсыз. Жанымда жарқырап жүрсең мәңгі, еркелеп өтерем қайғы мұңсыз. Тербеді бәлдейле мүсірбен, жүректің мейірім бесігімен. Анашым өзіңнің ақ тілегім, пейіштің аттасам есігіне. Әкешім анашым күн мен айым, көрейін сіздерді бірге лайым. Көктемдей көңіліңді, жайқалған жасыл бақ, жайқалған жасыл бақ гүл орайы. Жайқалған жасыл бақ, жайқалған жасыл бақ гүл болайын. Әкешім анашым күн мен айым, көрейін сіздерді бірге лайым. Көрікті көктемдей көңіліңді, жайқалған жасыл бақ, жайқалған жасыл бақ гүл орайын.